COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Los alumnos de dos centros educativos de Apóbora do Caramiñal se han quedado hoy sin clase por los daños provocados por el temporal de la borrasca Herminia en esos dos centros. Se trata del instituto, donde unas planchas de pladur caían sobre uno de los pasillos, y el colegio Pilar Maestu Sierra. En este caso fueron por el desprendimiento de las chapas de las gradas del campo de fútbol de Cadreche, que se encuentra al lado del centro educativo y que han acabado tiradas en el aparcamiento, lo que ha llevado a suspender las clases también en ese centro educativo. Así que queda pendiente la evaluación de los riesgos que hagan los técnicos en las próximas horas para ver la posibilidad de si esas clases se retoman mañana o no. Y es que con el amaine de la intensidad del temporal es tiempo de hacer balance de este temporal Herminia, que aún mantiene activo el aviso de color rojo en el litoral del Barbanza por mar combinada y olas que pueden superar los 8 metros de altura. Amaina el temporal a la espera de otra borrasca, por cierto, que ya se espera a partir del miércoles, pero es lo que nos deja el invierno. Así arrancamos estos minutos del mediodía en Santiago y Barbanza. En un momentito vamos a analizar la situación en la que se encuentra la unidad de atención a drogodependientes en Santiago, la conocida como UMAD, que ya te adelanto que no es muy buena. Pero antes, permíteme.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Cupra.
Ven a verlo y probarlo a Compostela Motor en Milladoiro o a Marineda Motor en A Coruña, únicos concesionarios oficiales Cupra para toda la provincia de A Coruña. Y ahora aprovecha el plan Renova.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
Vasme permitir ahora que che falen da Unidade Municipal de Atención a Drogodependencia, a UMAD, que é un servizo de tratamento ambulatorio, leo por aquí, con actividades terapéuticas en materia de drogodependencias. Está situado na nosa cidade, na rúa Manuel María Oito, na zona de Salgueiriños, e realiza programas dirixidos a todas as persoas que refiran a problemas de consumo ou adicción ás drogas ou que teñan familiares nese colectivo, con programas de orientación e acollida, un programa libre de drogas, de mantemento con metadona, por exemplo, programas de reinserción, ademais de dispoñer dun plan de prevención e inserción de drogodependencias baseado na diminución dos factores de risco que contribúen a conductas de uso, abuso e dependencia das drogas, tanto legais como ilegais. Dito cal, permitídeme que saude a Pilar Lueiro, que é concelleira no Concello de Santiago, responsable desta Unidade Municipal de Atención ás Drogodependencias. Pili, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Un servizo que é competencia do Concello de Santiago, aínda que presta servizo a outros concellos.
Si, prestamos servizo a 40 concellos da comarca, ni máis ni menos.
Que son moitos.
Son moitos, moitos usuarios, e en persoal, pois, cada vez, polo tema da tasa de reposición, todos os problemas que iso dá, con falta de persoal, e con moitos problemas.
Como está a situación a día de hoxe nesa atención que ten que prestar con estes obxectivos esta UMAD? Consíguese acadar eses obxectivos fixados cos recursos que hai agora mesmo?
Non, cos recursos que hai agora mesmo estamos dando un servizo bastante precarizado, porque no último ano xubiláronse dous médicos psiquiatras, que eran os dous médicos que había no servizo, e estamos prestando servizo un psiquiatra por horas que nos proporcionou o Sergas. Había un compromiso de hai anos de que sempre está, levan anos negociando e dicindo, xa hai un rumrum de que ao mal pasará a depender da Xunta. Agora mesmo, desde a CEGAN, estánse levando a cabo unhas comisións por tema de espazos, pero tamén de persoal, hai dúas distintas, o sea, hai dúas comisións diferentes, son unhas negociacións para efectivamente facer efectivo ese cambio, dinos desde o Sergas, para xaneiro de 2026. Pero nada sabemos, porque son reunións, bueno, é unha negociación que vai moi lenta, tampouco hai, parece ser, persoal para cubrir todas as baixas, porque eles sí que teñen o compromiso de cubrir as baixas que haxa nas unidades asistenciais existentes, non? Como, bueno, pode ser, pois, Pontevedra, que tamén atende un montón de concellos, ou Ribeira. Que ocorre? Que parece que eles tamén, o que nos din, que tamén teñen problemas para proporcionar ese persoal, porque tampouco dispoñen dunha lista suficiente. E logo, despois, temos un problema engadido, que a xente que presta servizos na UMAD, sea de maneira temporal, non puntúa para outros procesos de que haxa, pois, por exemplo, no Sergas ou noutras administracións. Entón, claro, tamén iso, se sai poca xente, pois a xente con mellor podería vir cubrir uns meses ou que sexa, pois, despois non lle vai a puntuar, onde sirve como mérito. É un problema, o sea, non é só ese problema, e máis, pero logo depois nos temos, as baixas son difíciles de cubrir, baixas, quer dizer, isto foi unha xubilación, pero as baixas son moi difíciles de cubrir, os usuarios están medrando, non se podo dar datos porque non os teño adiante, pero están medrando moitísimo, as listas de espera son moi moi longas, hai xente que no mes de setembro se daba cita para o mes de decembro, o personal está con moita carga de traballo, xa digo, a situación é moi difícil, moi difícil.
É moi difícil e moi precaria, dicir, non se está a prestar o servizo para o que está destinadas estas unidades que están espalladas por toda a comunidade. Claro, non é un problema tan só, imagino, que de Santiago, aínda que non sei se a situación aquí é máis precaria que outras.
Non, a ver, eu falei con outros compañeiros de outras cidades e a situación é semellante. O que pasa é que, claro, a ver, hai un concello onde atenden, concello de referencia, pero atenden tres concellos máis, pero a carga de concellos que se atenden en Santiago non hai en ningún sitio. O sea, digo, falo de 40 concellos. Cun psiquiatra que traballa moitísimo, está dando máis do que podería, pero claro, son unhas horas. Tiñamos dous, o servicio non era como a nos nos gustaría, pero agora temos un por horas. Entonces, é sumado a que necesitaríamos máis traballadores sociais, máis psicólogas clínicas, porque además a psicóloga que atende non máis ten que ser clínica. Por eso digo, agora, de todos os xeitos, estamos traballando con saúde mental da Xunta. Tuvimos unha reunión a unha alcaldesa, co conselleiro, e máis eu, o compromiso era que eles poñían, iba ao cargo tamén da Xunta, un psiquiatra máis, e nos proporcionarían das súas listas, que nós non temos listas de psicóloga clínica, persoal. Estamos nese punto, supoño que en poucos días teremos unha psicóloga clínica, a cargo do concello, pero proporcionada pola Xunta, e o psiquiatra, o que me dixeron aí nesta semana, é que teñen que rematar o proceso de estabilización dos Sergas para saber do que dispoñen e do que non.
Que de todos os xeitos son, entendo, parches, antes de ter que abordar o que definitivamente ten que ser ese traspaso de competencias, que polo que entendo tamén, Pili, con esto rematamos, o concello estaría disposto a ese traspaso para que o Sergas ou Sanidade ou a Xunta se fixera cargo destas unidades, desta UMAD.
Sí, a ver, temos que ter unha transición, porque nós de todas formas tamén para esa transferencia poñemos a disposición o espazo, porque é certo que o edificio de UMAD está concebido como centro médico e no mellor sitio que se pode prestar esa atención, xa digo, están ahora constituídas dúas comisións na FEGAN, negociar FEGAN e Xunta. Eu, xa digo, espero que sexa para xaneiro, pero mentre temos que atender aos usuarios. E os usuarios son persoas con problemas, persoas que non teñen, en moitos casos, recursos para pagar un tratamento privado. Por iso, de aí, a nosa preocupación, o noso traballamos día e noite para poder paliar eses problemas.
Pilar Lueiro.
Estamos en parches.
Estamos con parches, efectivamente. Pilar Lueiro, concelleira responsable da Unidade Municipal de Atención a Drogodependencia no Concello de Santiago. Pili, foi moi amable. Moitísimas grazas.
Nada, moitísimas grazas a vos. Veña.
Al teléfono 650-54-53-51, como hemos recibido unas imágenes en las últimas horas de la calle Federica Moncheni, en la zona Moncheni, me parece que ese es el nombre de la calle, Federica Moncheni, sí, en la zona del Castiñeiriño, unas fotos que vienen acompañadas con este texto. Tenemos una acera reventada de pasar o vehículo de mantemento de xardín se o concello non fai nada. Ainda por riba, vai a auga acumulada nas choivas para o garaxe. La verdad es que la acera está en un estado lamentable. E intentaremos hacer llegar estas imágenes al Concello de Santiago a ver qué nos responden sobre esta denuncia, que podéis seguir enviando al teléfono 650-54-53-51. Llegamos a las 2, sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa.